Qardaş, bura suallar göndərə bilər. İcazə versin, oxuyalım da.
İnşallah yani oxu faydalanar diye sual esnasında.
Orada yazır ki, Murciyələrin əsas etiqadı nədir?
Murciyələr əsas etiqadı dərslərdə qeyd eləmişik dəfələrlə. Murciyələr əməli imandan görmürlər. Onlar deyirlər ki, yəni insan əməl etməsə də artıq imanı kamildir. İnsan əməl etməsə də artıq imanı kamildir. Yəni əməlin imana heç bir təsiri olmur. Yəni rolu yoxdur. İstəyirsən elə, istəyirsən eləmə. Onsuz da eləməsən də deyir artıq sənin imanın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və ya Cəbrailin və ya hansı mələkləri imanına eynidir. Bu təbii ki bu batildir. Yəni o yəni ola bilməz ki, yəni əməllər imandan olmasın və ya təsir eləməsin. Yəni, bu əsas yəni böyük Murciyələrin etiqadıdır. Yəni onlar bu görüşdədirlər ki, əməl etməsən də artıq imanın kamildir. Əməlin yəni əməlin imana heç bir təsiri yoxdur. Və onlar özləri bir neçə firqəyə bölünürlər, lakin məqam yəni yeri deyil deyə inşallah şey xatırlamıram.
Hətta sizi murciəlikdə ittiham edirlər.
Ya o bizi yəni məni və ya hansısa yəni tələbələrindən murciəlikdə ittiham edən o təbii ki savadsızlığından eləyir bunu. Çünki mən və ya mən inanmıram ki hansısa bir tələbə yəni tələbələrimizdən hansısa bir dərsində desin ki əməl etməsən də olar. Astağfurullah. Yəni yoxdur ya belə bir tələbə ki çıxıb dərsində desin ki, yəni əməl etməsən də olar. Çünki murciəlik məlumdur ki, əməli imandan görmür. Yəni bizim hansımız və ya mən misal üçün harda çıxıb demişəm ki, yəni əməl etməsən də, yəni artıq yəni kef elə, əməl etməsən də olar. Yəni əməl lazım deyil və ya misal üçün əməl imana təsir eləmir. Və biz əksinə cəmaatı yəni əmələ çağırırıq, əməl etməyə çağırırıq. Hətta nafilə ibadətlərinə çağırırıq ki, insan əməl etməsin. Əməl səbəbdir cənnətə girmək üçün. Əməl etməsən imanın zəifləyəcək. Əməl etməsən, yəni əməl etməmək hələk aparır insanı. Yəni əməl səbəbi ilə Allah təbarakə və təala, yəni Allah rəhmətindən sonra, yəni əməllər səbəbdir sənin cənnətə girməyə və Allah təala nə qədər ayələrdə buyurur ki, yəni etdiyiniz əməllərin nəticəsindən qazandığınız cənnəti. Yəni bu artıq göstərir ki, bu ayələr və belə ayələr nə qədər misal üçün iman gətirir və əməl edənlər. Və bu ayələr dəlalət edir ki, əməl imandandır və biz heç vaxt əməli imandan ayırmamışıq. O mənada ki, yəni biz deməmişik, yəni əməl etməsən də olar. Əksinə biz əmələ çağırırıq. Vallahi dərslərdə nə qədər yəni kim ki baxıb, kim ki görür, özü şahidi olur ki, biz əmələ çağırırıq. Əksinə əməlsizliyi, yəni əməl etməməyi tənqid edirik, məzəmmətləyirik. Və biz və mən yəni Allah həmd olsun ki, yəni əməli imandan görürəm və olmayanı deyirəm imanı zəifdir, imana təsir eləyir, olmaqla iman qalxır, əməl imandan. Bu hamısı bizim etiqadımız və mən yəni yenə xatırladıram ki, belə bir tələbə yoxdur ki, inşallah yəni mən bildiyim qədər çıxıb desin ki, əməl imandan deyil və ya əməl etməsən də olar. Bax budur. Yəni murciəlik bu hissəsidir. Əməl etməsən də olar, yəni əməlin imana təsir eləmir. Yəni artıq kef elə. İman gətirdin, əməl eləmə. Yəni bu murciələr etiqadıdır və bunu heç kim İnşallah ki, yəni təbliğ eləmir bizdən. Kim ki ittiham eləyir bizi murciəlikdə, o səhv eləyir və savadsızlığından bunu eləyir. Allahdan bağışlanmaq istəsin və elm öyrənsə, görəcək ki, özü məsələ bu yerdə deyil. İnşallah.
Bəzi qardaşlar iddia edir ki, müsəlman şirk edərsə heç bir şərtə və maniyəyə baxılmadan təkfir edilir. Bu düzgündür?
Bu batildir, qardaş. Bu batildir. Kim iddia etsə ki, əgər bir müsəlman şirk edərsə, heç bir şərtə və maniyəyə baxılmadan təkfir olunur. Bu batildir, bu əhlüsünnə və cəma etiqadı deyil. Əgər iş belədirsə, onda alimlər nəyə görə danışır? Təkfir və davabituhu, təkfir, misal üçün, və məvani'uhu, yəni onun mani edən şeylər və ya misal üçün maniyələri, yəni müəyyən səbəblər, təvil, cəhil və ya misal üçün ikrah. Əgər bunlar yoxdursa, yəni əgər o deyilən, yəni o qardaşın iddia etdiyi məsələ elədirsə, yəni heç bir mani yoxdursa, bunlar nəyə görə bəs danışılıb? Nə qədər, yəni alimlər təkfirdən danışanda şərtləri qeyd ediblər. Nəyə görə qeyd ediblər? Yəni təvil nəyə görə qeyd olunub? İkrah nəyə görə qeyd olunub? Bilməməzlik nəyə görə qeyd olunub? Və ya misal üçün başqa həddi buluq və s. maniyələr hansı ki var, nəyə görə qeyd olunub əgər bu yoxdursa? Və deməli, bu qeyd olunubsa artıq bu şərtlər, bu maniyə də olunmasına. Yəni, heç kim, yəni sən bu saat çıxıb, desən ki, müsəlman şirk eləsə dərhal yəni, kafir olur, bu batildir. dərhal olursa, niyə ali məktəblarında yazıblar? Niyə qeyd ediblər ki, təkfirin maniyələri, təkfirin şərtləri? Şərt olmasaydı, elə hamısı bir mənalı olaraq deyərdi də. Onda izah eləsin bunu görə alimlər bunu nəyə görə danışıblar. Və bu göstərir ki, yəni o insan bilmir ümumiyyətlə təkfir nədir, bilmir şirk nədir, bilmir alimlərdən yəni elm almaq necə olur. Yəni o ancaq savadsız insan deyər və Allahın dinindən anlayışı olmayan deyər. Və adətən mən şahid olmuşam, yəni belə insanlar, yəni məqsədi bilməyən insanlardır. Görürsən, elə öz dediyində dayanır və deyir mənə heç nə, yəni mənə heç nə təsir eləmir, mən öz dediyimi deyəcəm. Yəni belə insanlar təbii ki, yəni cahildir. Birinci, yəni, elm yoxdur, yəni, alimlərdən uzaqdır, alimlərin dərslərindən uzaqdır. Necə, yəni, insan, müsəlman şirk edir və heç bir halsız, yəni, heç bir yəni, şərtə, maniyə baxmadan təkfir olunur. Bu batildir, qardaş, bu batildir. Onda alimlərin danışıqları hamısı boş yerədir. Və bu da, təbii ki, sağlam müsəlman, yəni, sağlam mömin adam, hansı ki, Allahın dinini bilir. Belə şey deməz. Və bütün alimlər, vallahi Şeyxülislam, İbn Teymiyyə, Muhammed İbn Əbülvahab, həmçinin müasir alimlər, keçmiş alimlərdən İmam Şafii, İmam Əhməd, İmam Malik, müasir alimlərdən hamısı deyiblər ki, müsəlman şirk edərsə, baxmaq lazım, ola bilsin maniyəsi var. Maniyəli aradan qalxır və yəni şərtlər ödənilir və ondan sonra insan mürtəd olur. Yəni müsəlman mürtəd olaraq çıxır İslamdan. Lakin ondan qabaq, yəni hüccətdən qabaq, maniyələr aradan qalxmamışdan qabaq, Əhlüsünnə və cəma etiqadına görə bir müsəlman təkfir olunmur. Bu bizim etiqadımızdır. Kim əksini deyirsə, batildir, səhvdir. Buyur.
Allahın hər yerdə olduğunu deyənlər təkfir olunur.
Allahın hər yerdə olduğunu deyənlər, təbii ki, bu deyim, yəni bu qavul küfürdür, açıq aydın. Çünki Allah Taala hər yerdə deyil. Allah Taala bildirib ki, bizə o ərşə istiva edib. Və Allahın hər yerdə olduğunu deyən artıq Qur'anı təkzib edir və təhrif edir. Deyir Allah Taala hər yerdə və öz batil məntiqi ilə və ya qiyasınla və ya öz batil əqlinlə bunu deyirsə, bu qavul küfürdür, açıq aydın, sarih. Lakin hansısa bir müsəlmanda olarsa, hansısa bir insanda çıxarsa, təbii ki, hüccət qalxandan sonra o maniyələr müəyyən şəxsə, müəyyən şəxsi təkfir etmək üçün maniyələr aradan qalxdıqdan sonra o insan da təkfir olunur. Amma hüccətdən qabaq, maniyələr aradan qalxmamışdan qabaq, Əhlüsünnə və cəmaa təkfir eləməyir. Buyur.
Cənnətə düşənlər yeyib içəcəklər.
Bəli, sabit olub, cənnətə düşənlər yiyib içəcəklər. Yəni cənnət əhli həm yiyəcək, həm içəcək, həm yəni orada yəni evlənəcəklər, yəni nikah olacaq. Yəni bu Əhlüsünnə və Cəmaət etiqadıdır. Necə xatırlayıram, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bu müsəlmanların icmasına görədir. Yəni müsəlmanlar icma edib ki, yəni Quran və Sünnə əsasən cənnət əhli həm yiyəcək, həm içəcək. Hətta Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, bunu inkar edənlər Yahudi və Nəsranilərdir. Amma müsəlmanlar bunu inkar eləmir. Müsəlmanlar bunu inkar eləmir.
Peyğəmbərimizdən sonra ən əfsəl peyğəmbər kim olur?
Peyğəmbərimizdən sonra ən əfsəl peyğəmbər İbrahim əleyhissəlam olur. Necə Səhih Müslimdə varid olur. Ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ənnəhu xeyrul bəriyyə." Ənnəhu xeyrul bəriyyə. Və buna əsasən də yəni alimlər fətvalarında və hətta Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, "Afdalul ənbiya ba'da Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm İbrahim el-Xəlil." İbrahim peyğəmbər.
Bu ümmətin ən əfsəl qadınları kimlərdir?
Ümmətin əfsəl qadını necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur? Xədicədir, radiyallahu anhə, Ayşə və sonra yəni Fatimə. Xədicə, Ayşə və sonra Fatimə bunlar ümmətin ən əfsəl qadınları. Lakin sonra alimlər yəni ixtilaf ediblər, yəni bunlardan hansı daha əfsəldir. Lakin burada ixtilaf hasıl olur. Allahu ələm, bəziləri deyiblər ki, yəni onun zövcələri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələri qızlarından daha əfsəldir. Yəni bu baxımdan, bu etibarən, yəni zövcəsi və qızı. Yəni bu etibarən deyiblər ki, zövcəsi daha əfsəldir. Bu etibarən olsa, yəni Xədicə, Ayşə, Fatimədən əfsəl olur. Lakin Allahu aləm, yəni müəyyən qədər yəni ixtilaf hasıl olur.
Elmdə Həzrət Əli üstündə yoxsa Həzrət Əbu Bəkr?
Şək yoxdur ki, elmdə Əbu Bəkr rəziyallahu İmam Əlidən üstün olur. İmam Əlidən üstün olur. Hətta Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, alimlər icma edib ki, Abu Bakr radiyallahu anhu elmdə Əli ibn Əbi Talibdən üstün olub. Hətta buyurur ki, İbn Teymiyyə, mən belə bir adam tanımıram ki, belə bir insan, yəni imamlardan, alimlərdən tanımıram ki, bu məsələdə ixtilaf eləsin. Yəni bu artıq məlumdur ki, Abu Bakr radiyallahu anhu Əli ibn Əbi Talibdən üstün olub elmdə.
Yezidə kafir deyənlər olubmu?
Ümumiyyətlə, yəni Yezid haqqında Şeyxülislam Rahimoğlu fətavasını, yəni fətavasını danışır. Və deyir ki, Rahimoğlu orada yəni yadımda qalanı qeyd edirəm. Buyurur ki, orada Yezid haqqında 3 sinif insanlar var. Yezid haqqında 3 sinif insanlar var. Və buyurur ki, birinci yəni tayfa, birinci sinif, birinci qrup insanlar deyiblər ki, Yezid kafirdir və münafiqdir. Çünki Hüseynin deyir, ölümünə səbəb olub. Yəni daha doğrusu səy göstərib Hüseynin ölümünə. Və bu qövlü deyənlər rafizilərdir. Yəni bu qövlü deyənlər çoxdur, onlardan biri də rafizilərdir. Və ikincilər deyiblər ki, Yezid, yəni salihlərdən olub, yəni adil imamlardan idi və hətta deyiblər ki, səhabə idi. Səhabə idi. Bu ikinci tayfanın qövlüdür, yəni Yezid haqqında. Hətta Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bu ikisi də batildir. Bu qövlün hansı ki, birinci qeyd etdim və indi bu ikinci zikr etdim. Bir, bu ikisi də batildir və bunu deyir, bu deyil, əhlüsünnə və cəma imamlarına heç birinə nisbət olunmur. Yəni, bunu yəni, bidət əhli, yəni azmış insanlar deyirlər və sonra üçüncüsü deyiblər ki, o müsəlman başçılarından bir yəni, başçı idi. Yəni, yaxşılıqlar da var idi, pisliklər də var idi və Osmanın xilafəti dövründə deyiblər anadan olub. Yezid və kafir deyil, müsəlman idi. Və deyiblər ki, kafir deyildi, müsəlman idi. Hətta Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, bu qoul, yəni bunu deyənlər deyir, əhlüsünnə və cəma və elm əhlidir. Və sonra İbn Teymiyyə deyir ki, yəni orada fətavasında, yəni bunların özləri deyir, üç firqəyə, yəni bu üçüncü tayfanın özləri deyir, üç firqəyə bölünüblər. Birincilər deyir, Yezidi sevirlər, deyiblər ki, Yezid sevilməlidir. Və ikincilər deyir, yox, sevilməməlidir, əksinə lənət olunmalıdır. Və üçüncülər də ki, deyiblər ki, nə sevilir, nə də lənət olunur. Ona görə İbn Teymiyyə buyurur ki, وَهَذَا أَعْدَلُ أَقْوَالِ ف۪يهِ وَأَحْسَنِهَا Yezid haqqında ən yaxşı, ən salamat görüşü və ən gözəli elə məhz bu görüşdür ki, Yezid nə sevilir, nə də lənət olunur. Allah anəm, yəni mənə gəlb çatma görə, məsələ, yəni bu yerdə.
Misvak hansı əllə istifadə olunur?
Misvak daha əfsəldir ki, sol əllə yəni istifadə olunsun. Necə ki, bunu İmam Əhməd və həmçin Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir. Hətta İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, yəni mən belə bir adam tanımıram ki, yəni bir nəfər tanımıram ki, yəni buna müxalif olsun. Belə bir adam tanımıram ki, buna müxalif olsun. Və sonra orada yəni səbəbini danışır və kimsə yəni, bilmək istəsə ki, nəyə görə və sol əllə istifadə olunur. Ona görə ki, misvaklanmaq, necə İbn Teymiyyə qeyd edir, yəni, təmizlənmək babındandır. Və məlumdur ki, yəni təmizlənmək sol əllə olur. Təmizlənmək sol əllə olur və misvak da deyir, bu babdan olduğu üçün ona görə sol əllə istifadə olunur. Bəli.
Kişiyə sünnət etməyə vacibdir?
Kişiyə sünnət etməyə, vallahi yəni sünnət etdirmənin hökmü haqqında müxtəlif rəylər var. Müxtəlif rəylər var və məşhur rəy budur ki, sünnət etmək vacibdir. Yəni, kişiyə sünnət etdirmək vacibdir. Necə ki, bunu İmam Malik, İmam Şafi və həmçinin İmam Əhməd, həmçinin yəni, tabinlərdən Əvzai, Yahya bin Səid, həmçinin Rabia, həmçinin Şəbi, Rahimovlar deyiblər ki, yəni, sünnət vacibdir. Və yaxşı olar ki, sünnət, yəni, insan, yəni, kişi həddi buluğa çatana qədər yəni, artıq sünnət olunmuş olsun. Hətta xatırlayıram, İmam Malik yəni, kitabların birində yəni, bu məsələ haqqında biraz şiddətli danışır və deyir ki, sünnət olunmayanın şəhadəti qəbul olunmur. Yəni, sünnət olunmayanın şəhadəti qəbul olunmur. Yəni, hökmü vacib, yəni, xülas.
Şiə ilə rafizinin fərqi nədir?
Şiə ilə rafizin, ümumiyyətlə, yəni, şiə kəlməsi, qardaşlar. Bu kəlmənin yəni, özündə, yəni, mən bilən qədər, yəni, heç bir problem yoxdur. Yəni, şiə, yəni, söz baxımından, yəni, özü-özünü, yəni, daşıdığı məna baxımından, yəni, heç bir problem yoxdur. Hətta Allah təbarəkə və tealə Nuh barəsində deyir ki, وَاِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَا İbrahim. Onun şiələrinin biri də İbrahim idi. fikir verin. Ve inne min şiatihi. Onun şiyelerinden biri de İbrahim, İbrahim idi. Yani kömək edənlərdən. Yani şiye sözün mənası yani ona kömək edən, onu sevənlərdən. Məsələn deyəndə ki bir kişinin şiyesi. Yani onun köməkçisi və onu sevənlərdən biri vesaire. Və hətta əvvəllərdə yani əvvəl deyirdilər ki filan kəs Əlinin şiyesidir. Filan kəs məsələn Muaviyənin şiyesidir və ya Ömərin şiyesidir vesaire. Yani kim kimi sevirdisə, yani o onun şiyesi idi. Və sonra yani bu kəlmə, yani bu şiyə kəlməsi yani o qədər işləndi ki, artıq çevrildi bir ada. Bir ad oldu şiyələr. Və bu şiyələr də sünnilərin müqabilində istifadə olunurdu o vaxt. Yani bir kişi ya sünni olmalı idi ya şiyə. Məsələn qabaqçı el məhlinə baxsaq, yani onların istilahında şiyələr, şiyələr onlar şiyələr deyəndə, yani Əhlüsünnə və Cəmaət əvvəlki imamları onların istilahında əlinin fəzilətini daha üstün sayanlar idi. Şiyələr yani əlinin fəzilətini daha üstün sayanlar idi. Məsələn kim deyirdi ki, Əli Osmandan daha fəzilətlidir, ona deyirdilər ki, bu artıq şiyədir. Lakin baxmayaraq ki, Əbu Bakr və Ömər Əlidən üstün, yani Əbu Bakr və Ömər'i Əlidən üstün sayırdılar. Lakin Osmandan üstün gördüyünə görə deyirdilər ki, şiyədir. Yani söhbət, yani Əli ilə Osman arasında idi. Lakin əqidələri görsən, Əhlüsünnə əqidəsi idi. Məsələn bu etiqadi məsələlərdə, yani o vaxtki şiyələr Əhlüsünnə idi. Lakin sadəcə olaraq yani Əlini Osmandan daha üstün sayırdılar əvvəlki şiyələr. Və sonra yani iş daha da böyüyür və bir tayfa gəlir və bir cəmaat hansısa və bunlar Əlini Əbu Bakrdan və Ömərdən üstün tuturlar. Nəinki Osmandan, Əbu Bakr və Ömərdən üstün tuturlar. Və hətta bəziləri artıq Osmanı, Əbu Bakr və Öməri söyürdülər. Yəni onlar, yəni üstün tutmağına baxmayaraq söyürdülər. Sonra yəni həmin bunlara, yəni bu cür yəni tayfaya Rafizə adını verdilər. Rafizə adını vermişdilər. Və bəziləri Əsəbiyyə, yəni adlandırırdılar. Və sonra axırda artıq bu görüşdə olanlar, bu etiqadda olanlar yəni rafizlər oldu. Yəni xülasə yəni nəticə olur ki, əgər etiqadi məsələlərdə dəyişiklik olubsa, məsələn Əli ibn Əbi Talibin məsum olması və imamların qeybi bilməsi və ya sahabələri söyməyin caiz olması və ya yəni imamlar özləri istəmədən, öz ixtiyarı istəmədən ölməzlər və kainatı yəni onlar idarə edir. Bu etiqadlar varsa artıq bu rafizi etiqadıdır. Bunlar rafizlərdir. Aydın oldu yəni məna?
Bəli. Cümə namazının azanından sonra sünnət namazı var?
Yoxdur, yəni səhih bir hədis, yəni hədis yoxdur ki, cümənin namazı azanından sonra, yəni cümədən qabaq sünnə olsun. Bu yenilikdir yəni İslamda. Bu yoxdur. Necə ki, bu Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur. Buyurur ki, rahimehullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun sahabələri cümə namazından qabaq sünnə qılmırdılar. Yəni azandan sonra. Bəli.
Biz bilirik ki, namaza tələsmək olmaz. Asda gəlməlisən və hara çatmısansa oradan qoşulmalısan. Və hətta tələsməyi Peyğəmbərimiz qadağan edib. İndi sual budur ki, bəs cümə namazına necə?
Əgər cüməni itirmək ehtimalı varsa və bu zaman yəni sürətlə gəlmək olar, yəni problem yoxdur orada. Yox, əgər yəni yeriyərək, yəni rahatlıqla cümə namazına yetişə biləcəksənsə, bu zaman yeriyərək gəlmək daha əfsəldir. Deyərdik ki, bu sünnədir, yəni hədislərə əsasən. Yox, əgər çatmayacaqsansa, yəni sürətlə gəlmək olar. Necə ki, bu fətvanı Şeyxülislam İbn Teymiyyə verir, rahimehullah.
Cümə günü Kəhf surəsini oxumaq əsr namazından sonra, deyəsən necə?
Yox, cümə günü Kəhf surəsini oxumaq düzdür, yəni bu barədə əsərlər gəlib və elm əhli bəyan ediblər ki, əsrdən sonra oxunması barədə heç bir dəlil yoxdur. Yəni hətta Şeyxülislam rahimehullah buyurur ki, hiyə mutlaqatun yevmul cümə. Yəni Kəhf surəsini oxumaq mütləq şəkil, yəni cümə gününə aiddir. Yəni xüsusi bir vaxt yoxdur əsrdən sonra və ya misal üçün, Kəhf surəsini cümə günü oxumaq o günə gəlib. Amma belə nəsə əsrdən sonra və ya misal üçün sübhdən sonra oxumaq haqqında Allah aləm, yəni bu var desin mən.
Bəzi məscidlərdə namazdan sonra əllə salamlaşırlar. Bu sünnədir.
Xeyr, namazdan sonra əllə salamlaşmaq bidətdir, yəni sünnə deyil. Bu barədə yəni sünnədə heç nə varid olmayıb, yəni müstəhəbliyinə, əksinə bunu eləmək bidətdir.
Qadın namaz qılarkən saçından və bədənindən müəyyən bir yer açılarsa, bu zaman namaz yenidən qılınmalıdır.
Əgər saçından az bir hissəsi və yansısa, yəni bədənindən az bir yeri açılarsa, bu vaxt namaz təzədən qılınmır. Necə, yəni Abu Hanifə məhzəbinə və İmam Əhmədin məhzəbinə görə, yəni namaz qaytarılmır. Yox, əgər böyük, yəni çoxlu bir hissəsi açılarsa saçından və ya yəni bədənindən, bu vaxt deyiblər alimlər ki, artıq namaz təzədən qılınmalıdır, Allah aləm yəni.
Cibində mushaf ola ola ayaq yoluna daxil olmalıdır.
Cibində mushaf ola ola ayaq yoluna daxil olmaz qardaş. Ayaq yoluna daxil olmaq olmaz, çünki Allah təbarak və təala kəlamı təzim olmalıdır və yəni layiq, nə layiq yerlərə, yəni pis yerlərə onunla daxil olmaq olmaz. Mushaf da bura daxildir.
Yəni hesab etsək ki, mushaf deyil, yəni kağızdır, orada Allahın adı yazılıb. Belə halda olar.
Belə halda, yəni əgər mushaf deyilsə, belə kağızdır və kağızda Allahın adı varsa, daxil olmaq olar. Əgər bir şərtlə ki, yəni o açıq aydın, yəni belə üzdə zahirdə olmasın, yəni örtülü olsun, yəni bağlı olsun cibidə və s. hardasa, yəni üzdə olmasın. Yəni belə olanda inşallah ki, daxil olar yəni.
Hamamda dəstəmaz alarkən bismillah demək lazımdır.
Ümumiyyətlə yəni bismillah demək qardaşlar, yəni lazım söhbəti yoxdur. Lazım söhbəti yoxdur. Dəstəmaz alanda bismillah demək haqqında səhih hədis varid olmuyor. Necə ki bunu İmam Əhməd Rahimullah buyurur ki, dəstəmazda bismillah demək haqqında səhih hədis varid olmuyor. Bu daha yaxındır haqqı Allahın aləmi.
Məlumdur ki, insan dırnaqlarını 40 gündən artıq saxlamamalıdır. Əgər bunu etsə onun hökmü nədir?
40 gündən artıq dırnaqları saxlamaq, əgər Allah aləmi, yəni necə alimlər deyir, əgər uzadırsa kafirlərə oxşatmaq, çünki bəziləri var dırnaqlarını hansısa bir kafirə, yəni kafirlərin adətini oxşadaraq eləyir, yəni uzadır mod kimi və ya və s. Yəni onları oxşatmaq niyyəti ilə uzadırsa, bu şək yoxdur ki, bu hədisə daxil olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən təşəbbəhə bi qavmin fəhuvə minhum. Əgər kim bir kəs özünü başqa qövmə oxşadarsa, o da onlardandır. O da onlardan. Bu artıq olur haram. Necə Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, bu hədis ən aşağı, ən az həddi haramlığa dəlalət edir. Bu baxımdan əgər eləyirsə, artıq haramdır. Yox, əgər hansı bir niyyətlə eləməyib, yəni etməyibsə və ya tənbəlikdən yəni bunu etməyibsə, yəni dırnaqlarını 40 gün artıq saxlayıbsa, inşallah ki, məkruhdur, haramlığına bir şey yoxdur. Qoşun sünnədir ki, 40 günə qədər gərək tutasın.
Meydi yuduqdan sonra qüsul almaq lazımdır.
Meydi yuduqdan sonra nəinki qüsul, heç dəstəmaz lazım deyil. Meydi yuduqdan sonra bəziləri hətta deyirlər ki, əl vuranda meydə qüsul gedib almalısan və s. Bunlar hamısı yəni haqdan uzaqdır. Nəinki qüsul, heç dəstəmaz da vacib deyil. Var yenə?
Xeyr,
şükürlər.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.